binecuvântată prețietate, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, ca să dăm citire cuvântului Domnului. Cuvânt care se află scris în cartea istorică a Bibliei 2 Samuel, în capitolul 15, și voi da citire la primele 12 versete. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care se alergau înaintea lui. Se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din Cutare, seminția lui Israel, Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți acei din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. După trecerea de 40 de ani, Absalom a zis împăratului, dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruință pe care am făcut-o Domnului. Căci robul tău a făcut o juruință când locuiam la Gheșur în Siria și am zis, dacă mă va duce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului. Împăratul i-a zis, du-te în pace. Absalom s-a sculat și a plecat la Hebron. Absalom a trimis iscoade în toate semințiile lui Israel să spună, când veți auzi sunetul trâmbiței să ziceți, Absalom s-a făcut împărat la Hebron. 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră poftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo, după Ahitofel, ghilonitul sfetnicului David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Amin. Vă rog să vă reașezați. Traiubiților, am dat citire acestui pasaj din 2 Samuel, pasaj care poartă titlul, ca traducerea Cornilescu, Răscoala lui Absalom. Și aș vrea să vorbim astăzi despre răzvrătire sau, mai concret, consecințele răzvrătirii. Vom vorbi despre răzvrătire pornind de la textul acesta, dar nu numai pentru că vorbim aici despre o răscoală. Acesta este apogeul, punctul culminant al unei răzvrătiri. Răzvrătirea este, frați și surori, o atitudine greșită față de autoritate. Ignorarea, sfidarea autorității și abia apoi înfruntarea autorității se cheamă răzvrătire. Așadar, nu trebuie să vedem neapărat o răscoală ca să avem de-a face cu răzvrătirea. De ce vorbim despre răzvrătire? Pentru că răzvrătirea există. Vorbim despre răzvrătire pentru că nu-i place lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu o pedepsește. Vorbim despre răzvrătire pentru că, așa cum vom vedea, are consecințe grave. Și vorbim despre răzvrătire pentru că astăzi, în vremurile tulburi pe care le trăim, așa cum spunea și fratele păstor, răzvrătirea, neascultarea, pare să se accentueze. De altfel, Pavel, într-o viziune a sa prin Duhul Sfânt, privea undeva în viitor și, făcând o radiografie a societății pe care o vedea, ne descrie un tablou care, în mod surprinzător, se suprapune peste realitatea zilelor noastre. Și atunci ce spune el despre vremurile pe care le vede și pe care noi vedem bine, în mod lucid și realist, că se întâmplă astăzi. Să știți că zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, uitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, creditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, încâmpați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Iată portretul unui om pe care Pavel îl vedea în viitor și pe care noi știm bine că este contemporanul nostru. Acesta este un tablou al societății în care trăim. Neascultarea a atins un vârf și răzvrătirea de asemenea. Vorbim despre răzvrătire pentru a vedea care sunt consecințele și a fugi de răzvrătire. Pentru că în opoziție cu răzvrătire este ascultare. Și ascultare ne învață și ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Preoților, ca să facem un istoric al răzvrătirilor, al răzvrătirii ca atitudine, trebuie să mergem dincolo de izvoarele istoriei. A existat o primă răzvrătire și un prim răzvrătit. Și acesta a fost Lucifer. Și despre răzvrătirea lui, ca și despre consecințele ei, ne vorbește Isaia. Știm că Lucifer a fost un înger căruia Dumnezeu i-a încredințat acolo o poziție onorantă, un înger al lui Dumnezeu care însă, într-o fia sa, a vrut să se înalțe, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Lucru neîngăduit. El a fost creat de Dumnezeu să ocupe un loc pe care l-a stabilit Dumnezeu și ordinea stabilită de Dumnezeu trebuie respectată. A ieșit din ordinea hotărâtă de Dumnezeu înseamnă răzvrătire. Și Lucifer s-a răzvrătit. Care au fost consecințele? Știm. Și le simțim și astăzi. A fost alungat din poziția în care se afla. Doar că dureros a fost că a luat cu sine, așa cum ne spune Biblia, o treime din stelele cerului. Înger de lumină, care slujea lui Dumnezeu, sunt acum îngeri ai întunericului. În slujba celui care a fost Lucifer. Și pe care astfel numim diavolul. Sau Satan. A fost o primă răzvrătire, a fost un prim răzvrătit împotriva voii lui Dumnezeu, a hotărârilor lui Dumnezeu. Ce a urmat? Acest răzvrătit a devenit el însuși răzvrătitor. Adică cel care incită la răzvrătire. Și așa îl vedem până în zilele noastre. De unde vin răzvrătirile, de unde vin nemulțumirile, de unde vin cârtirile. Există un izvor al lor. Este cineva care le are și ni le inoculează. Oamenii. Așa a început încă de la creație. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Cu ce intenție știm bine. A vrut să aibă o legătură cu el. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Să o comunice cu omul. Și l-a așezat într-o grădină creată așa cum numai Dumnezeu poate să creeze creatorul. În mod absolut. Totul era perfect. Armonia era perfectă. Omul se bucura de prezența lui Dumnezeu și comunica cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Ce poate fi mai bine și mai frumos? Într-o astfel de armonie, într-un astfel de loc perfect, absolut, nu există decât o singură interdicție. Și Dumnezeu îi pune în vedere omul. Există un pom de care nu ai voie să te atingi. Atât. Toate celelalte sunt la dispoziție. E ce face în acest caz răzvrătitor? Șarpele. Vine să se dărnicească iarăși planurile lui Dumnezeu. Pentru că asta și-a propus de la bun început, de când a fost alungat. Toată lucrarea lui să fie împotriva lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu. Împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Să rugați că lucrarea lui Dumnezeu lovind în oamenii pe care îi iubește Dumnezeu. Și el, cel căzut, cel alungat, cel căzut în disgrație, vine tot încălcând regulile. Și de data aceasta când vine la om, în Eden. Pentru că există o rânduială stabilită de Dumnezeu pe care el nu o respectă. Altă răzvrătire. Faptul că se adresează mai întâi femeii și nu bărbatului este un act de răzvrătire. Un act de răzvrătire este din partea Evei că ia hotărâri înainte de a se consulta cu Adam. Un alt act de răzvrătire. Și apoi avem răzvrătirea lui Adam, care încalcă porunca lui Dumnezeu. Care sunt consecințele răzvrătirii lui Adam? Le simțim și astăzi. Întreaga creație a intrat sub blestemul păcatului. Și dacă astăzi ne doare ceva, și dacă ne câștigăm pâinea cu sudoare, și dacă mâncăm printre lacrimi, și dacă avem boli, și dacă suferim, și dacă suntem apăsați, și frământați, și chinuiți, toate acestea, de la Adam, până atunci și până va veni Domnul, sunt rezultate ale răzvrătirii omului. A răzvrătirii împotriva voii lui Dumnezeu, care a făcut pe toate perfect. Pământul să-și dea rodul și nu pălămidă. Așa cum a dat după ce a intrat creația sub blestemul păcatului. A fost o primă răzvrătire, iar consecințele nu pot fi evaluate. Nu pot fi măsurate, nu pot fi cântărite. Le simțim doar, zi de zi, consecințe ale primei răzvrătiri. Preobiților, vom trece, așa în revistă, câteva episoade din Biblie, momente care vom vedea răzvrătire în poporul lui Dumnezeu. Nu ne interesează ce au făcut celelalte popoare, oamenii fără Dumnezeu. Nu ne interesează. Vom vedea că poporul ales al lui Dumnezeu s-a răzvrătit. Și vom vedea că Dumnezeu n-a lăsat răzvrătirea nepedepsită. Și de aici vom trage concluzia că orice răzvrătire se pedepsește. Chiar și atunci când, dând legile, Dumnezeu spune în legea ritualică ce jertfă să se aducă pentru vină. Exista păcatul făcut cu voie și păcat fără voie. Dar nicăieri nu găsim o jertfă pentru răzvrătire. Răzvrătirea se pedepsește fără drept de apel. Haideți să vedem o primă astfel de atitudine majoră. Și ne oprim însoțind poporului Dumnezeu în pustia Sinai. După 4 secole de robie, 4 secole în care faraon și-a bătut joc de poporul lui Dumnezeu, asuprindu-i într-un mod crunt, Dumnezeu, printr-un miracol extraordinar, scoate din țara Egiptului, trec Marea Roșie și ajung în pustie. Pe un drum pe care Dumnezeu îi călăuzea spre o țară pe care le promisese. Se afla la poarele Horebului, unde și instalaseră tabăra și Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte. Urma să le dea legile, reglementări pentru viața lor, cum să trăiască înaintea lui Dumnezeu ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Cum să umble, cum să calci, cum să împlinească voia lui Dumnezeu. Și pentru că Moise întârzie, că avea multe de stabilit acolo împreună cu Dumnezeu, în detalii Dumnezeu le spune, știm bine și cum să construiască cortul, și cum să aducă jertfele, și toate cele amănunte, în mod surprinzător, Dumnezeu le dă pe toate. Și pentru că, revin, Moise întârzie și hotărăsc poporul lui Dumnezeu, poporul ales de Dumnezeu, și adună bijuteriile, topesc și își fac un vițel de aur. Un vițel de aur și, atenție, până unde poate merge mintea umană, să spună, Izraele, acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Ceva de neimaginat. Trecuseră doar 3 luni de când ochii lor, ai lor, au văzut cum s-a despicat Marea Roșie. Un fenomen care nu se mai întâmplase în toată istoria planetei până la ei. Când în spatele lor venea armata lui Faraon și ei tremurau de frică și în fața lor erau râpele care alunecau în mare, pe faleza Mării Roșii, când erau prinși ca într-un crest între aceste două primejdii, au văzut ochii lor cum Moise ridică toiagul numele Dumnezeului veșnicilor și despică marea. Să vezi o astfel de minuni și după doar 3 luni să-ți faci un vițel să spui acesta e Dumnezeu care ți-a scos din țara Egiptului. Câtă ingratitudine! Până unde poate merge mintea omului? În ce măsură aduce ispititorul, răzvrătitorul? Suntem surprinși. Dar dacă asta bine să ne analizăm propria viață, am vedea de câte ori am întors spatele lui Dumnezeu după ce în mod minunat a lucrat în viețile noastre, după ce am văzut minunile Lui în viața noastră, binecuvântările Lui, încât am fost copleșiți de bunătatea Lui Dumnezeu, n-am știut cum să-i mulțumim, copleșiți astfel, și a doua zi am intrat iar pe făgașul nostru obișnuit, lăsându-ne ispitiți de diavol. De câte ori nu se întâmplă lucrul acesta? În viața fiecăruia. Dar acum, derulând aceste evenimente în fața ochilor noștri, ne mirăm. Cum au fost în stare de lucrul acesta? Dumnezeu a hotărât atunci. Și nu se putea altfel decât să se împlinească dreptatea lui Dumnezeu. Îi voi mistui de pe fața pământului. Iar ție, Moise, îți voi da alt urmaș, un popor care îți urmeze. Dar Moise nu putea accepta lucrul acesta și mijlocește el înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, fii îngăduitor cu el. Și Dumnezeu revine asupra hotărârii sale. Însă Moise este adânc tulburat și trimite pe leviți în tabără să facă treabă acolo și știm ce a făcut cu ajutorul săbii. A fost o răzvrătire împotriva hotărârii lui Dumnezeu și hotărârile luate în felul acesta de către oameni împotriva hotărârii lui Dumnezeu se cheamă răzvrătire și răzvrătirile se pedepsesc. Răzvrătirile au consecințe grave. Au murit atunci 3.000 din poporul lui Dumnezeu. Oare s-au vindecat de aceasta? Și-au continuat drumul în pustie călăuzit de Dumnezeu? Dar asta nu înseamnă că lecția învățată le-a folosit prea mult. Și astfel de episoade mai găsim. În numărul 11 găsim scris, poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat. Acest popor era purtat pe brațe. Era răsfățat, putem spune. E adevărat, călătorea, un drum obositor prin pustie. Dar se sculau de dimineață și până să se ridice roa și adunau mana de pe câmp. Ei care de dimineață și până noaptea târziu frământau lutul să facă pentru faraon cărămiz, ei care și-adunau prealabil paiele ca să le amestece cu pământ, cât timp le mai rămâneau oarecă acolo în fața colibrilor lor, unde probabil aveau un lot de pământ să-și cultive castraveții după care târgeau, cât timp le rămânea să mai dea cu sap acolo să mănânce odihniți ceea ce obțineau din recoltă? Nici într-un caz. Ori fi mâncat, dar tot printre lacrimi și tot cu o sudoare, că veneau frânți de oboseală de la muncă la faraon. Și totuși acum, când se sculau din patul lor dimineață, ieșeau din cort și în fața cortului începeau să adune în coșuri mană. Dar vedeți până unde duce nemulțumirea omului. Îți trimite Dumnezeu hrană din cer. Și fără să te mai consult cu un nutriționist, oare ce o conține? Oare are tot ce trebuie pentru celula umană? Era hrană trimisă de Dumnezeu cel care ne-a creat și care ne cunoaște nevoile organismului, care știe câte nevoi am de fier, de calciu, de magneziu, de fosfor și de câte altele. Și toate acestea trebuie să fie fost conținute în mana aceea. Nu trimite Dumnezeu ceva ce îți poate dăuna. Totul era pregătit de Dumnezeu. N-aveau nevoie să facă nimic. Până și încălțăminte, așa cum găsim scris, nu li s-a uzat în 40 de ani când au umblat prin pustie. Au fost încălțați cu încălțămintea aceea umblat atâți ani, fără să se uzeze, fără să fie nevoie să-și facă altă încălțăminte. Nici încălțăminte, nici hainele. Așa le-a purtat Dumnezeu de grijă. Și în răspunsul acesta, ei cârtesc. Aceasta este o manifestare de răzvrătire. Iată că nu ajungem la răscoală. Este suficient să cârtești, să-ți arăți nemulțumirea față de binecuvântarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se mânie. Iubiți frați și surori, suntem înconjurați zi de zi de binecuvântările lui Dumnezeu. Doar dacă nu deschidem ochii, nu le vedem. Numai că, de multe ori, atenția noastră ne abatem în altă parte. Și nu privim la faptul că avem. Și ceea ce avem este de la Dumnezeu.
Glorie Domnului.
Și în loc să mulțumim, cârtim. Cârtirea este răzvrătire. Și Dumnezeu nu admite răzvrătire. Ce s-a întâmplat aici? S-a mâniat și a dat foc tabere. Dumnezeu, tabere poporului său. Dumnezeu ia măsuri împotriva răzvrătirii. Tot în capitolul 11 din Numeri găsim episodul care ne vorbește despre preperițele date de Dumnezeu. Pentru că nemulțumirea lor, mană, mană și iar mană. Meniu fix. Pe când în Egipt ce n-aveam noi? Și praz, și castraveți, și tocăniță, și carne, și de toate. Noi vrem să ni se schimbe meniul. Ia uiți. Nu miști un deget ca să ai mâncare, dar vrei alt meniu. Nemulțumire. Nemulțumire. Și Dumnezeu le dă. Vreți carne, o să vă dau. O să vă săturați de carne. Și Dumnezeu le-a dat. Dar, ne spune cuvântul, pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a prins de mânie împotriva poporului. Și Domnul a ovit poporul cu orgie foarte mare. Cu orgie mare. Nu ți-a ajuns mana. Cârtești. Ești nemulțumit. Primești de-a gata, dar tu vrei altceva. Vrei să schimbe Dumnezeu meniul. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te poate pe brațe. Așa cum am văzut că s-a ocupat de poporul său. Dar răsfățul acesta până unde? Mofturile tare de copil al Dumnezeu. Nu vrei mană, vrei preferințe. Mănâncă. Satură-te. Și după aia suferă. Așa hotărâ Dumnezeu. Pentru că nemulțumirea aceasta, manifestată în felul acesta, cârtirea aceasta, este o răzvrătire împotriva a ceea ce a hotărât Dumnezeu. Pentru că trebuie să stabilim de la bun început. Răzvrătirea este împotriva unei autorități. Și există o autoritate absolută. Pentru că scrie Psalmul 103. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Aceasta este autoritatea absolută. Dar vom întâlni în viață, în toate domeniile vieții, autoritate delegată, de Dumnezeu. Și vom vedea mai încolo, în societate, în biserică, în familie, peste tot există autoritate. Și când te împotrivești autorității delegate de Dumnezeu, te împotrivești lui Dumnezeu. Ori, răzvrătirea aceasta, Dumnezeu o pedepsește. Haideți să mergem mai departe, însoțind poporul lui Dumnezeu. În capitolul 16 din Numeri, găsim răzvrătirea lui Core, care a luat alături de el pe Datan și Abiram. Nu li s-a părut lor că poziția lui Moise era meritată? De ce Moise și nu altcineva? Noi ce suntem aici de n-am putea să ocupăm locul pe care îl ocupă Moise? Ei bine, Moise era acolo pentru că așa hotărât Dumnezeu. Și o astfel de atitudine, o astfel de răzvrătire l-a mâniat și de data aceasta pe Dumnezeu. Și știm bine ce s-a întâmplat acolo. Când s-a despicat pământul, Core, Datan, Abiram și toți ai lor, toate bunurile lor au fost înghițite de pământ. Iar cei 250 de oameni care îi soțeau și care au trecut de partea lor, dându-le dreptate, au fost arși. A venit foc din cer de la Dumnezeu. Și au fost arși. Au fost mistuiți de foc. Și aceasta pentru că ei s-au ridicat răzvrătință împotriva autorității lui Moise. Aici nu s-au ridicat direct împotriva lui Dumnezeu. Împotriva lui Moise, care era îmbrăcat de Dumnezeu cu autoritate. Oamenii au fugit speriați când au văzut focul, când au văzut ce s-a întâmplat cu Core și cu cei ai lui. Și totuși, au revenit a doua zi cu acuzații. Pentru că spun ei, a doua zi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron zicând: voi ați omorât pe poporul Domnului. Poate să zic că cei care au murit arși de focul lui Dumnezeu au murit pentru că s-au răzvrătit. Și poporul găsea ca vinovat pe Moise și pe Aaron. Adică împotriva lor se răzvrătiseră și tot ei se făceau vinovați. Și Dumnezeu s-a mâniat și de data aceasta pentru atitudinea lor. Și a trimis iar urgia. Și Moise strigă la Aaron să vină cu jertfă, să gădelnițeze înaintea lui Dumnezeu pentru ispășire. Dar până să apuce Aaron să facă lucrul acesta, pentru a împăca pe Dumnezeu cu oameni, pe oameni cu Dumnezeu, pentru a se arăta mila lui Dumnezeu, ne spune cuvântul că au murit 14.700 de inși. 14.700. A fost o răzvrătire a lui Core, Datan și Abiram. Au fost victime. Pentru că mânia lui Dumnezeu s-a revărsat ca o pedeapsă. Ca și consecințe ale răzvrătirii. Dar când a venit din nou poporul, răzvrătindu-se prin atitudinea lor, ridicându-se împotriva lui Moise și lui Aaron, Dumnezeu în mânia sa a mai omorât 14.700. Acestea sunt consecințe ale răzvrătirii. Sunt multe astfel de cazuri pe paginile Scripturii. Și, așa cum spuneam, ne oprim la măsurile pe care Dumnezeu le-a împotriva poporului său. În capitolul 12 din Numeri, mi se vorbește despre lepra Mariei. O altă pedeapsă pentru răzvrătire. Și aici, într-un cadru pașnic, de casă, Maria și Aaron, respectiv sora și fratele lui Moise, vorbesc mai întâi despre nemulțumirea lor vis-a-vis de soția lui Moise, pentru că era etiopiană. Și de aici, de la o discuție casnică, aceasta degenerează în a-l judeca pe Moise. Păi bine, Moise este proroc al Domnului. Dar Aroane, tu nu ești proroc, prin tine nu vorbește Domnul? Prin mine nu vorbește Domnul? De ce ar trebui Moise să fie altfel? De ce să ocupe o astfel de funcție? Pentru că, la urma urmei, toți slujim Domnului cu același dar. N-au înțeles, oare, că Moise a fost ales de Dumnezeu ca să facă lucrarea aceasta? A fost pus de Dumnezeu în fruntea poporului? Dumnezeu aude vorbele lor și cheamă pe toți. Pe toți trei. Moise, Aaron și Maria la cortul întâlnirii. Haideți să stăm de vorbă. Oare n-ați înțeles, voi spune Mariei și Aaron, că eu vorbesc într-adevăr poporul meu prin proroci pentru a-i călăuzi, pentru a-i întări, pentru a-i îndruma. Dar cu Moise lucrurile stau altfel. Moise a fost ales în mod special de mine și sarcina încredințată lui este încredințată pentru el și pentru salvarea. N-au înțeles lucrul acesta oare? N-au văzut că de la bun început Moise s-a ocupat de toată lucrarea aceasta? Dar iată cum vin astfel de nemulțumit. De ce el? Oare eu n-aș putea? De ce să iasă fratele în față că la urmă mei și eu pot să fac lucrarea pe care o face el? Da, fratele sau sora ies în față pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Așa a fost cazul lui Moise. Și se mânie Se mâne Dumnezeu și de data aceasta și o vedem pe Maria, sora lui Moise, plină de lepră. Ea care slujea pe Dumnezeu și prorocea, plină de lepră, ca pedeapsa lui Dumnezeu pentru răzvrătire. Mijlocește, într-adevăr, Moise, Dumnezeu intervine. Însă, fiind atinsă de lepră, trebuia să stea, conform legii, afară din tabără 7 zile. Era spurcată, era considerată spurcată. 7 zile în care poporul care avea de parcurs un drum, avea o destinație, avea un traseu pe care îi călăuzea Dumnezeu, poporul a trebuit să aștepte. Un popor care avea un traseu, așa cum bine stabilit pe care să-i călăuzească Dumnezeu, a trebuit să stea 7 zile până ce Maria putea să revină în tabără, să plece împreună cu poporul. Preobiților, răzvrătirea mea nu înseamnă că atrage numai asupra mea consecințe. Aduce prejudicii întregii comunități. Suntem fiecare din noi mădulare în trupul lui Hristos. Ori prin răzvrătirea mea, chiar dacă eu sunt cel care suport consecințele și lepra ca pedeapsă, va frâna înaintarea bisericii. Poporul Israel a stat 7 zile să aștepte pe Maria. Ori biserica poate fi încetinită în lucrarea pe care o are de făcut, în mandatul care i s-a încredințat, tocmai pentru că eu sau oricare altul de aici se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Aduce prejudicii lucrării pentru că cei din jur ne văd. Și lucrarea bisericii nu mai propășește. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Pentru că odată voi suporta pentru răzvrătirea mea consecințele, dar întreaga comunitate are de suferit. Ne-am oprit la câteva cazuri. Tratate cronologic și ajungem acum și la răscoala lui Absalom. Cine era Absalom știm. Fiul lui David. Unul dintre fiul lui David. Cum a ajuns el să se depărteze de casa lui David? Un alt fiu al lui David îi necinstește sora. Este vorba de Amnon, care îl cinstește pe Tamar, pe sora lui Absalom. Reacția lui este cât se poate de naturală și am putea explica. L-a durut ceea ce s-a întâmplat. Și a hotărât să se răzbune. Aici însă este mai greu de explicat. Este firesc, este natura omului să suferă când se întâmplă astfel de lucruri. Să se mânie chiar. Dar răzbunarea, și el știa lucrul acesta, pentru că aparținea unui popor care îl ducea închinarea lui Dumnezeu, răzbunarea, spune Domnul, este a mea. Și el știa lucrul acesta. Cu atât mai mult cu cât, fiind prinț, fiind fiu de împărat, avea acces la învățătură. Avea sulurile, cărțile acolo, pe care să le studieze. Avea acces la școli. Știa lucrul acesta. Dar a trecut peste aceasta și s-a răzbunat. Și a ucis fratele, a fugit de acasă, a fugit în Siria, la Cheșur. Și cel care mijlocește pentru revenirea sa la Ierusalim a fost Ioab, căpetenia oștirilor. A tras el niște sfori, că până la urmă David se revine asupra hotărârii sale și să-l accepte în cetate. Nu intrăm în amănunte. Îl găsim pe Absalom în cetate. Nu este suficient. Vrea să apropie mai mult de David. Și iată la poartă. Ce face Absalom aici? Este numai miere. Și cum oamenii vin din toate provinciile, l-a împărat cu cauze, cu probleme, că toate trebuiau rezolvate undeva. Și unde să se ducă dacă nu l-a împărat? Într-o ceartă, într-o cauză, știu eu, între vecini. Mergea la împărat. Și Absalom, cu șiretene, pregătindu-și planurile pentru viitor, aștepta la poartă. Și cu multă prietenie, falsă prietenie, îi lingușea. Ia spune-mi de unde ești. Și omul îi spunea, sunt de acolo sau de acolo. Și el intra în discuție, atingând coarda sensibilă omului. Apoi aveți niște locuri frumoase pe acolo. Și măslinile se fac bune pe la voi. Și grâul este nemaipomenit. Și uite așa, și cu ce cauză? Uite, am și o problemă la împărat. Uite care este problema mea. Tu ai dreptate. Dreptatea este de partea ta. Ție trebuie să facă dreptate neapărat. Dar cine? Pe la David degeaba mea, nici măcar nu te ascultă. Și el, nu e omul care să plece urechea la problemele tale. O, de-aș fi eu acolo. Eu am înțeles acum că tu ai fost nedreptățit și eu te-aș rezolva, dar dacă aș fi eu acolo, nu David. Vedeți dumneavoastră cum își pregătea el revolta care o plănuia. Cum încerca să apropie de oameni. Este ceea ce astăzi am numit campanie electorală. Și știm bine că așa stau lucrurile. Când polițienii fac promisiuni. Păi dacă eu aș fi acolo, uite ce v-a făcut vouă actualul guvern. Dar dacă aș fi eu. Și la următoarele alegeri, ajunge, așa va ajunge Absalom. Având de partea sa oameni. Gloată. Reușește felul acesta să amăgească oamenii, pentru că, iată, atunci când pornește el răscoala, oamenii, în prostia lor, așa cum scrie, îl urma, fără să știe exact ce au de făcut și care era scopul prea puțin nobil al lui Absalom. A fost o dublă răzvrătire aici. Este răzvrătirea împotriva tatălui și răzvrătirea împotriva împăratului. Oare o astfel de educație a primit Absalom? Să ne mai aducem aminte când David era urmărit de Saul, care căuta să ia viață. Și când David l-a avut în mâna sa pe Saul și ar fi putut să scape de primejdea aceasta, ar fi putut cu ușurință să-l omoare pe Saul și ar fi scăpat de primejde. S-ar fi întors la Ierusalim fără să fugă, cum a fugit Satan din fața lui Saul și a oștenilor lui. Dar el a spus, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Deci știa bine că Saul căzuse în disgrație. Știa lucrul acesta. Și mai știa bine că el a fost uns ca împărat. Și totuși, atâta vreme cât încă mai era pe tron Saul, el mai considera uns al Domnului. Și chiar dacă era dușmanul său de moarte și ar fi putut să scape de primejdea aceasta, el a spus, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Așa înțeles el să nu se răzvrătească împotriva autorității. Chiar dacă această autoritate era pentru o vreme. Chiar dacă era în mâinile unui om care căzuse în disgrația lui Dumnezeu, care luase de la el Duhul Său cel Sfânt, de la Saul. Chiar și în aceste condiții, atâta vreme cât de împărat Saul, eu respect ca împărat și respect autoritatea de împărat. Totuși, Absalom nu procedează în felul acesta. S-a răzvrătit, s-a ajuns la o răscoală. Și răscoala aceasta, această răzvrătire a avut consecințe ca toate celelalte de până. În pătrirea de la Efraim au murit 20.000 de oameni. Frați, în același neam, izraeliți. S-au ucis între ei pentru că unul l-a urmat în prostia lor pe Absalom. Și celălalt l-a apărat pe împărat. 20.000 au murit acolo. Iar Absalom, cel care a inițiat această răscoală, această răzvrătire, a murit la rândul său. Am parcurs, prea iubiților, câteva cazuri de răzvrătire. Flagrant. Fie direct împotriva lui Dumnezeu, fie împotriva alte autorități, care însă, în mod indirect, este tot răzvrătire împotriva voi, a hotărârii lui Dumnezeu. Și consecințele le-am văzut în fiecare caz. Sunt pedepse date de Dumnezeu pentru răzvrătire, chiar dacă este vorba despre poporul său. Popor pe care și-l-a ales și pe care l-a iubit. Și dacă am rămâne la aceasta, chiar dacă putem să tragem niște concluzii, chiar dacă am înțeles că răzvrătirea se pedepsește și vom căuta să nu ne răzvrătim, n-am făcut altceva decât să ținem o oră de istorie. Dar haideți să aplicăm ceea ce am văzut aici, la zilele noastre, la domeniile în care ne desfășurăm activitatea, înțelegând că fiecare domeniu există o autoritate stabilită de Dumnezeu și, așa cum spuneam, ignorarea, sfidarea sau înfruntarea autorității înseamnă răzvrătire. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În ce domenii ni se cere ascultare, iar prin neascultarea noastră dovedim răzvrătire? Haideți să vedem în familie cum stau lucrurile. În 1 Corinteni 11, versetul 3. Spune Pavel așa, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și ne mai dăm și în Coloseni, unde tot Pavel scrie în scrisoarea adresată credincioșilor din Colose. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Există o autoritate aici, stabilită de Dumnezeu. Autoritate delegată bărbatului. Nerespectarea acestei autorități înseamnă răzvrătire. Și răzvrătirea se pedepsește. Prea iubiților, nu suntem în măsură să ne întrebăm de ce a hotărât Dumnezeu ca bărbatul să fie capul. Nu este treaba noastră. Noi știm că așa a hotărât Dumnezeu. E drept că de-a lungul timpului, în numele acestei autorități s-au făcut abuzuri. Și femeia a fost tratată așa cum nu se cuvine. Ori, ca să scape de astfel de abuzuri, s-a născut mișcarea feministă. Și cum omul îi place să joace pe extreme, și această mișcare a sărit calul și chiar și atunci când și-a obținut egalitatea pe care, după care au râvnit, să scape de asuprirea acolo unde era asuprire din partea bărbaților, iată că în egalitatea asta vor mai mult de atât. Femeia vrea să ia frâiele, femeia vrea să conducă și vedem multe domenii în care se întâmplă lucrul acesta. Nu este potrivit conform cuvântului Dumnezeu, indiferent care sunt vremurile. Iubiți frate și surori, noi nu suntem învechiți dacă spunem că legea lui Dumnezeu trebuie aplicată și astăzi. Indiferent cum ne-ar crede lumea. În ceea ce privește relația aceasta, Dumnezeu a hotărât. Bărbatul este capul. Ori acolo unde lucrurile nu stau așa, nu este binecuvântarea lui Dumnezeu. Femeia modernă vrea să facă, știu eu, o viață, o carieră. Nu-i rău să-și folosească abilitățile care a înțeles Dumnezeu într-o direcție sau alta. Dar când prin această carieră își neglijează familia, când prin această carieră își sfidează bărbatul, ajungându-i șef, sau reproșându-i că ea câștigă mai mult decât el, oricât de mult ar câștiga aici, nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu. Acolo unde este bunăstare, putem vorbi de binecuvântarea lui Dumnezeu dacă este însoțită de armonie. O casă în care sunt bunuri materiale însoțită de pace, acolo vine cuvântarea lui Dumnezeu. Există casă în care există bunuri, mai mult decât necesar. Și ne amăgim crezând că e binecuvântare, pentru că nu vedem pace. Pentru că nu vedem armonie. Binecuvântarea, iubiți frate și surori, nu costă doar în bunuri materiale. Și acestea când sunt, trebuie să fie însoțite de pacea lui Hristos. Acolo e binecuvântare. Și acolo unde această relație este respectată. Pentru că nerespectare înseamnă răzvrătire. Răzvrătire împotriva autorității cu care soțul este delegat de Dumnezeu. În familie mai putem vorbi despre relația părinți-copii. Și mi se spune aici, copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Copii neascultători de părinți au fost în toate vremurile. Și putem exemplifica și cu cazuri din Biblie. Au fost în toate vremurile. Dar astăzi putem vorbi despre neascultare ca semn al sfârșitului, așa cum ne spune Pavel, cum scria lui Timotei, că vremurile din urmă vor fi neascultători de părinți. Pentru că, deși au fost în toate generațiile copii care s-au răzvrătit împotriva părinților, ce este dureros în zilele noastre este că neascultarea, răzvrătirea copiilor este încurajată de legi și de reguli care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum când ni se interzice să pedepsim copiii chiar și atunci când merită, atunci când copiii sunt încurajați să-și sune avocatul atunci când ia atitudine pentru ceea ce a făcut, în această situație putem vorbi că neascultarea, răzvrătirea copiilor este încurajată. Aceasta ca semn al sfârșitului. Nu înseamnă că metodele pe care ni le recomandă Scriptura sunt învechite. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nebunia este lipită de copii și o dezlipești cu nuiaua sau cu nuiaua certării. Indiferent care sunt măsurile de corecție pe care le aplicăm, dar ele trebuie folosite. Cine își iubește copilul, recurge la nuia sau la ceartă sau la altă modalitate de a pedepsi. Nu suntem nici învechiți, nici anacronici dacă folosim măsurile pe care ni le spune Biblia și ni le recomandă Biblia în creșterea copiilor. Cine nu-l pedepsește, nu-l iubește. Ni se mai spune acum că n-avem voie să acționăm astfel în educația copilului pentru că are o personalitate încă de mic. Așa cum ar fi Matei. Ce să-i face? Împotriva nu poți să iei măsuri. Are personalitate pe care trebuie să-și o dezvolte. Trebuie să-l las să facă ce vrea. Trebuie să-l las să ia hotărâri. Pentru că el trebuie să-și aleagă drumul în viață. Păi ce să-l chem la biserică? Pentru că el nu simte nicio plăcere. De ce să-l chem? Pentru că trebuie. Până ați găsit plăcerea în legea Domnului, durează. Trebuie să-l cunoști bine pe Hristos, să-ți fie inima plină de el. Ei, dar până al cunoaște, trebuie să vii. Și trebuie să-mi aduc copilul aici. Nu pentru că el preferă altceva. Pentru că îi va șopti satana și îl va înconjura cu ispite. Și asta nu înseamnă că își știrbesc lui personalitatea dacă îl chem la biserică și în cazul în care el nu simte plăcere. Va simți mai târziu când îl va cunoaște mai bine pe Hristos. Dar până să-l cunoască, trebuie să vină aici. Aici. Ca la școală. Nu trebuie să luăm măsuri împotriva copiilor. Ei bine, aceste reguli, aceste legi ale educației moderne nu fac altceva decât să încurajeze răzvrătirea. Și societatea aceasta se va duce acolo unde știm. Este începutul sfârșitului. Va merge spre dezastru. Pentru că împotriva copiilor, atunci când greșesc, așa cum ne învață Scriptura, trebuie să luăm măsuri. Trebuie să fie corijați. Așadar, există răzvrătire în familie. Fie că soția nu respectă autoritatea soțului, fie că, în cazul copiilor, vorbim aici, nu respectă autoritatea părinților și orice înfruntare a unei autorități delegate de Dumnezeu, așa cum vedem în Scriptură, înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și răzvrătirea se pedepsește. Răzvrătirea are consecințe grave. Să vorbim despre răzvrătire în societate. Doar câteva cuvinte și să ne uităm în Romani. Nu știu cum înțeleg unii Romani 13, deși este atât de limpede, unde ni se spune că oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Ce este greu de înțeles aici? Atunci când ne manifestăm împotriva stăpânirilor. Atunci când ne ridicăm prin răzvrătire să răsturnăm stăpânirii. Oare pentru cine sună cuvântul acesta? Am obținut votul democratic, dreptul democratic de a vota. Să ne exprimăm noi acolo. Părerea noastră. În legătură cu cine va fi. Știu eu. Președinte sau parlamentar. Putem să ne folosim de acest drept sau să nu ne folosim, deocamdată nu este obligatoriu, dar ceea ce trebuie să știm este că dacă a ieșit cel votat de mine, bine, dacă n-a ieșit la fel de bine, pentru că iubiți frate și surori. Dacă n-a ieșit, voi fi nemulțumit imediat, pentru că n-a ieșit cel care l-a votat. Dacă a ieșit, voi fi nemulțumit peste câteva zile, când voi vedea ce măsuri ia, pentru că nu va lua măsurile pe care le promite în campanie. Nu le lua nici Absalom. Nimeni din cei care vizează un scaun nu va lua aceste hotărâri după ce o va ocupa. Iubiți frate și surori, indiferent cine a ajuns, că acum vorbim despre politica cu care am început să ne familiarizăm. Românul știe politică și sport. Mai puțin religie. Sau cuvântul lui Dumnezeu de religie știm, cunoaște. Obiceiuri, tradiții, la mai departe. Ei bine, indiferent cine ar fost ei aleși, cuvântul este atât de clar aici, în scrisoarea pe care Pavel o scrie romanilor. Stăpânirile sunt de la Dumnezeu, că a ajuns cel pe care eu l-am votat, că n-a ajuns. Că ceea ce face el îmi place sau nu îmi place. Că hotărârile sale sunt înțelepte sau nu sunt înțelepte. Atâta vreme că este acolo și l-a îngăduit Dumnezeu. Poate ca binecuvântare pentru țara mea, poate ca pedeapsă pentru țara mea pentru o vreme. Ceea ce trebuie să fac eu este să mă rog. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și asta trebuie să fac. Amin. Dacă voi ieși în stradă și voi striga ho și jos președintele și jos guvernul, ce-am făcut eu? M-am răzvrătit împotriva unei autorități stabilite de Dumnezeu. Răzvrătirea are consecințe grave. Răzvrătirea se pedepsește, așa cum am văzut. Îi place lui Dumnezeu. În fiecare caz de răzvrătire despre care am vorbit, Dumnezeu s-a mâniat. Oare se bucură când vede pe copiii săi sunt în stradă cu pacarde pe care scrie jos guvernul? Am văzut frați înflăcărați așa pentru astfel de cauze. Nu o prea iubiți. Nu. Noi știm că suntem trecători pe aici. Păi ce este trecerea noastră prin lumea aceasta, printr-o Românie, știu eu, mai sărată, mai săracă, mai bogată, cum o fi, față de o veșnicie în țara în care vom fi cu Hristos. În locul pregătit de Hristos. Și atunci, de ce să ne frământăm? Consumăm atâta energie pentru o cauză care nu merită energia noastră. În loc să stăm să ne bucurăm pe genunchi, rugăciune, în loc să ne bucurăm în cântare, să lăudăm pe Dumnezeu, mergem și ne frământăm și ne spate ca să schimbăm guvernul noi. Să ne schimbe cei care vor să meargă guvernul ăsta dincolo. În eternitate, vom merge cu Hristos. Aceasta este menirea noastră pe pământ. O răzvrătire împotriva autorității este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Însuși, Iisus spune lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea așa când a fost arestat, dacă nu ți-ar fost dată de sus. A fost pentru o vreme acolo autoritate, la arestarea lui Iisus, știm bine, și Iisus a înțeles că trebuie să pună aceste autorități. Acum, puterea este în mâinile tale, pentru că ți-a fost dată, că altfel n-ai avea nicio putere asupra mea. Și el a înțeles că trebuie să se supună. Așa cum în familie s-a supus ca și copil. Și vedem lucrul acesta. El asculta în toate de părinții lui pământești. Găsim scris aceasta în Luca. Haideți să vedem cum stau lucrurile în biserică. Pentru că și aici există autoritate și autoritatea trebuie respectată. Spunea Iisus ucenicilor, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Dar cine nu vă ascultă, tot pe mine nu mă ascultă. Și nu mă ascultă pe mine, nu ascultă pe cel ce m-a trimis. A nu respecta autoritatea unui lucrător pus de Dumnezeu în biserică, înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și lucrul acesta le vedem atât de limpede din cuvintele Domnului Iisus. Așa a spus Domnul. Este autoritate. Nu știu pentru câtă vreme. Atunci când cel pus în fruntea poporului ia o hotărâre, poate că nu este hotărârea cea mai înțeleaptă. Poate, cred eu, în mintea mea și cu înțelepciunea mea omenească, eu aș fi procedat altfel. Și atunci zic, nu se poate. Frate, nu se poate. Altfel trebuie să facem. Stai puțin. Roagă-te. Dacă tu crezi că ar fi trebuit altfel. Dacă crezi că cel care este în fruntea poporului Dumnezeu ar fi mai eficient lucrând altfel, roagă-te pentru el. Luați-l în brațele putere. Dar nici de cum să ne apucăm de certuri în biserică și răzvrătire împotriva autorităților delegați de Dumnezeu cu autoritate. Haideți să vedem ce scrie Evrei. Avem exemple multe. Evrei 13. Ascultați-i mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Ei sunt conștienți de responsabilitatea care apasă pe umerii lor. Veghează asupra noastră și a umblării noastre. Și dacă demonstră, o fac tocmai pentru a nu greși și o fac în numele Domnului și cu dragoste de la Dumnezeu. De aceea, ceea ce avem de făcut noi, și în acest caz, și în biserică, este să ne rugăm pentru cei investiți cu autoritate și nu să ne răzvrătim.
Amin.
Există autoritate și acolo unde muncim, unde ne desfășurăm activitatea. Și Pavel se adresează robilor în Colosie. Fiind atunci așa lucrurile, acestea fiind relații sociale de atunci, în prima epocă sclavagistă, era vorba de rob. Dar până și ei trebuia să lucreze ca pentru Domnul. Să muncești fără răsplată și totuși să nu te răzvrătești. Să muncești într-una fără speranță, fără viitor, fără o luminiță spre care te îndrept și totuși să o faci fără cârtire. Dacă aceasta este starea ta, Domnul a zis, vom rupe lanțurile robii pământești. Nu, nici pe cum. Așa l-ai cunoscut pe Hristos în starea asta, trăiești mai departe în robia care ți-a fost dată, dar pentru stăpânul tău trebuie să lucrezi ca pentru Domnul. Acestea trebuie să fie relații. Relații sociale care astăzi le privim altfel. Nu ca de la rob la stăpân. La locurile noastre de muncă. Unde avem șefi care au o anumită autoritate. Ei bine, și aici relațiile trebuie să fie la fel. Să știm că autoritatea este de la Dumnezeu. Prea iubiților, sunt puține cazurile în care nu trebuie să respectăm autoritatea. Și aceasta atunci când cei care dețin autoritate ne îndeamnă să facem lucruri împotriva voii lui Dumnezeu. Să ne amintim de Petru și Ioan când au spus, li s-a interesat să mai vorbească despre Iisus cel înviat și despre mântuirea, a spus, se convine oare să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Acestea sunt cazuri, sunt excepții de la regula despre care am vorbit. atunci când cei care au autoritate ne îndeamnă să facem lucruri împotriva voii lui Dumnezeu. Da, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Dar acolo unde Dumnezeu a stabilit autoritate, noi trebuie să ascultăm. Răzvrătirea preiubiților are consecințe grave. Răzvrătirea se pedepsește. Și într-o vreme în care, așa cum spuneam, răzvrătirea tinde să se accentueze, haideți să devenim ascultători. Amin.